Συνεχίζουμε το θέμα που είχαμε ξεκινήσει σχετικά με τον χριστιανισμό. Δεν είναι ίσως ανάρμοστο και να πούμε μερικά για δύο ομοειδείς δοξασίες, οι οποίες στις ψυχές ακόμα και των ουνεχέστερων και σπουδαιότατων ανδρών φαίνεται ότι παρέχουν ανεπαίσθητα μεγάλο υποστήριγμα της επαναπαύσεως αυτής. Η μεν μία λέει ότι λίγη σημασία έχει το τι πιστεύει ο άνθρωπος, τα έργα μόνο παρατήρησε. Η δε άλλη του ίδιου είδους και αυτή είναι ότι η ειλικρίνεια είναι το πάνω. Και ο Χίτλερ ειλικρινής ήταν. Τα φρονήματα και η διαγωγή του ανθρώπου ας είναι οποιαδήποτε, αρκεί μόνο να είναι ειλικρινά πεπισμένος ότι είναι ορθά και οτιδήποτε απαιτήσουν οι ανάγκες της κοινωνίας να πάθει ο τέτοιος μεταξύ των ανθρώπων, ενώπιον όμως του Θεού δεν μπορεί να είναι εγκληματίας. Θα καταναλώναμε πάρα πολύ καιρό εάν εκθέταμε τις διάφορες αξίες των προσφυλέστατων αυτών αποφάνσεων. Από αυτές η μεν πρώτη στηρίζεται τελείως στη σφαλερότερη εκείνη γνώμη ότι τα φρονήματα του ανθρώπου δεν έχουν επιρροή στα έργα του. Η δε άλλη στην ανυπόστατη αυτή υπόθεση ότι το υπέρτατο «ον» δεν μας χορήγησε σε ικανά μέσα να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα και το δίκαιο από το άδικο. Περιλαμβάνει δε την έννοια αυτή οσοδήποτε κι αν είναι παράλογα και ακόλαστα τα φρονήματα και τα έργα του ανθρώπου. Πρέπει να υπολαμβάνουμε ότι προέκυψαν επίσης από αμερόληπτη έρευνα και ειλικρινή πεποίθηση, καθώς και αν ήταν ακριβέστατα σύμφωνα με τους κανόνες του ορθού λόγου και της κοσμιότητος. Και πράγματι ποτέ δεν υπήρξε γενική αρχή γενικότερη κατά τη χρήση, υπέρτερη δε κατά τη δύναμη. Και πόσο μάλιστα υπερέχει κατά την απλότητα και τη συντομία από τις επίμονες οξύμιες του Μπελαρμίνου. Ο Κλεμάν και ο Ραβεγιάκ και άλλοι ήρωες ομοειδούς χαρακτήρα, η αρνότητα του σκοπού των οποίων δεν απείλαυσε μέχρι τώρα τις δίκαιες επιθυμίες του κόσμου, θα έβρισκαν εδώ πρόθυμη απολογία και πλήρη δικαίωση. Αυτά όμως, θα έλεγε κανείς, είναι παραδείγματα εξαιρεταία. Αυτά βέβαια είναι παραδείγματα από τα οποία όποιος πρεσβεύει τη δοξασία για την οποία γίνεται λόγος θα ζητούσε πρόθυμα να απαλλαχθεί επειδή ελέγχουν τρανότατα τη σαφρότητα της αρχής του. Αλλά ένας τέτοιος χρωστά να μας εξηγήσει πρώτον γιατί πρέπει να εξαιρεθούν αυτά από τον κύκλο των ενεργειών της, αλλά θα βρει ότι τούτο το έργο είναι αδύνατο, διότι η ειλικρίνεια κατά τη δημότητα της έννοια, σε τόσο αισχρή κατάχρηση κατήντησε αυτή η λέξη, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να χρησιμεύσει ως κριτήριο ενοχής και αθωότητος, χωρίς να χρησιμεύσει επίσης και σε δικαιολογία των προμηθειών των δολοφόνων. Το συμπέρασμα αυτό είναι αδιάφευκτο. Κανείς ποτέ δεν υπήρξε πληρέστατα πεπισμένος για την αθωότητα οποιασδήποτε πράξεως, από όσο οι ταλέποροι αυτοί άνθρωποι ότι το στιγερό έργο το οποίο μελετούσαν να πράξουν ήταν όχι μόνο νόμιμο αλλά και άξιο μέγιστης τιμής. Έτσι ο Κλεμάν και ο Ραβεγιάκ, όντας αναντίρρητοι ειλικρινείς, ήταν επομένως και αναντίρρητα αθώοι, ενώ ήταν δολοφόνοι, αναφέρεται σε δύο δολοφόνους. Η ατοπία της αρχής αυτής μπορούσε να δειχθεί ακόμη μεγαλύτερη από όσο ήδη παρουσιάστηκε. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι ενώ δεν καταδέχεται να υπερασπίσει μικρούς κακούργους, δηλαδή εκείνους που διασώζουν ακόμη την αίσθηση του καλού και του κακού, προτείνει ασφαλές άσυλο στους εντελέστερους εκείνους εγκληματίες, οι οποίοι από την πολυχρόνια έξι της μοχθηρίας έχασαν μαζί με την πράξη και την αίσθηση επίσης της αρετής. Και ότι ως κέρια αντικείμενα της φροντίδος της εκλέγει καυτηριασμένες συνειδήσεις και καρδιές, οι οποίες έγιναν τελείως ανέσχυτες κάθε ειδικής διακρίσεως. Όχι δε μόνο στην πολιτική ιστορία, αλλά και στην ιερή επίσης γραφή αναφέρονται τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που τολμούν τα μέγιστα κακουργήματα με ειλικρινή πεποίθηση ότι η διαγωγή τους είναι ορθότατη. Έχουν δηλαδή την ψευδέστηση ότι επειδή είναι ειλικρινείς, δεν υπάρχει τίποτα άσχημο στη συμπεριφορά τους. Και με σκοπό βέβαια να μας προφυλάξει από αυτή ακριβώς την πλάνη, ο ευλογημένος μας Σωτήρας προανήγγειλε στους μαθητές του. Αλλά έρχεται ώρα η να πάσω αποκτήνας ημάς, δόξη λατρεία προσφέρει το Θεό. Έρχεται ώρα, λέει, κατά την οποία κάθε ένας ο οποίος θα σας πονεύει, εσάς τους μαθητές μου, θα νομίζει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό, ότι κάνει κάτι θεάρεστο. Τέτοια λοιπόν αρχή πρέπει βέβαια να αποσκορακιστεί, να την πετάξουμε. Και οι προστάτες της ειλικρίνειας πρέπει να αναγκαστούν να ομολογήσουν ότι μόνη η ειλικρίνεια δεν αρκεί, εάν δεν περιλαμβάνει και ευθύτητα νοός, πιστή χρήση των μέσων για τη μάθηση και βελτίωση, πόθο γνώσεως, ταπεινόφρονα έρευνα, αμερόληπτη σκέψη και κρίση ελεύθερη από προλήψεις. Καθώς ο θείος θεμελιωτής του βρέχει επάνω στους δικαίους και στους αδίκους, έτσι και ο χριστιανισμός επιχαίει αναρρύθμιτα αγαθά σε μυριάδες, οι οποίοι λαμβάνουν τις δωρεές του ενώ λησμονούν ή αρνούνται τη δύναμή του και εξουθενώνουν την αυθεντία του. Και σε αυτή όμως την ευτυχέστερη θέση θα ανακαλύψουμε πάρα πολλές αξιοθρύνητες αποδείξεις της διαφθοράς του ανθρώπου. Μάλιστα δε η διαφθορά αυτή θα κατασταθεί τώρα ακόμη πιο προφανής και λιγότερο απαρνήσιμη, διότι ποιους φραγμούς δεν υπερπηδά τώρα, Ποια ελαττήρια δεν καταπαλεύει, παρατήρησε καλά το υπέρτερο φως και τα υψηλότερα πλεονεκτήματα τα οποία χαιρόμαστε και αναλογήσου τότε τις επιβεβλημένες σε εμάς υψηλότερες υποχρεώσεις. Παρατήρησε σε πόσες περιστάσεις η έκρηξη των πονηρών μας κλήσεων εμποδίζεται από τους υπέρτερους περιορισμούς, υπό τους οποίους η κακία είναι υποβεβλημένη μεταξύ μας από θετικούς νόμους και από τον επανορθωθέντα γνώμονα της δημόσιας γνώμης. Παρατήρησε έπειτα το έξοχο του δικού μας ηθικού νόμου, του χριστιανικού, τις χορηγούμενες από το Ευαγγέλιο νέες αρχές υπακοής και προπάντων το φοβερό κύρος το οποίο τα δόγματα και παραγγέλματα του χριστιανισμού παράγουν από τη σαφή αποκάλυψη της μελούσης ανταποδόσεως, κατά την κρίση δηλαδή, και από την αγγελία για τη φοβερή και από την αγγελία περί της φοβερής εκείνης ημέρας κατά την οποία θέλουμε να παρασταθεί πάντες στο δικαστήριο του Χριστού. Και όμως με όλες μας τις γνώσεις, έτσι ενισχυμένες και βαλμένες στην αγκαλιά μας, από τη σπουδαιότατη αυτή αγγελία, πόσο είναι μικρή η προκοπή μας στην αρετή. Ο καλύτερος τρόπος πειθούς είναι να πηγαίνουμε σιγά σιγά από τα απλά του χριστιανισμού στα δύσκολα, ύπαρξη του κακού κλπ. Το να παραδεχθεί κανείς το αντίθετο σχέδιο φαίνεται σχεδόν το ίδιο, καθώς εάν κάποιος θέλοντας να καταπίσει κάποιον απέρδευτο ειδό για την αλήθεια του κοπερνικίου συστήματος ότι οι πλανήτες στρέφονται γύρω από τον ήλιο, αντί να αρχίσει από εύληπτες και απλές προτάσεις και να το χειραγωγεί βαθμιδών στις πιο δυσνόητες και περίπλοκες, θα παρουσίαζε σε αυτόν ευθύς από την αρχή κάποια εκπληκτικά προβλήματα, προς τα οποία ο νους μπορεί μόνο να ενδώσει αργή συγκατάθεση όταν καταναγκάζεται από την καταμάχητη δύναμη της αποδείξεως. Θέλει να μας πει ο συγγραφέας εδώ πέρα ότι όταν θέλουμε να, στη συζήτηση να πείσουμε τον συνάνθρωπό μας, πρέπει να ξεκινάμε από τα απλά πράγματα και σιγά σιγά να φτάνουμε στα περίπλοκα πράγματα. Δεν ξεκινάμε από τα δύσκολα θέματα. Έρχεται ένας, ας πούμε, και σου λέει, ίδιος στο χριστιανισμό της εποχής μας το βλέπουμε πάρα πολύ. Κάθονται πολλοί και σου μιλάνε περί θεώσεως, περί φωτισμού, περί δεν ξέρω και εγώ τι, που αυτά είναι οι υψηλότερες θέσεις της μοναχικής ζωής. Και προσπαθούν και τα λένε στους απλούς ανθρώπους. Και μπερδεύουν τους απλούς ανθρώπους και δεν μαθαίνουν τουλάχιστον τα απλούστα τα πράγματα να πηγαίνουν, ξέρω εγώ τι, την Κυριακή το πρωί στην εκκλησία. Ή να έχουν μάθει να εξομολογούνται, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά τους αρχίζουν από τα δύσκολα. Τα βατά, τη θέωση και τέτοια πράγματα. Τώρα, ό,τι ξέρουν από θέωση, τέλος πάντων. Ο πρωτόπυρος, αντί να παραδοθεί σε τέτοια μέθοδο διδασκαλίας, θα την αποστρεφόταν με αηδία και θα εκτραχυνόταν μόνο εναντίον του δασκάλου. Αν στο χριστιανισμό υπάρχουν κάποια δύσκολα πράγματα, ό,τι όμως μας συμφέρει τα μέγιστα να το γνωρίζουμε είναι απλό και προφανές. Δηλαδή ότι για να σωθείς πρέπει να τηρήσεις τις εντολές του Χριστού. Αυτά είναι απλούστα το πράγμα. Το καταλαβαίνει και ο κάθε πνευματικός άνθρωπος που δεν έχει πάει καν στο σχολείο. Αυτά τα απλούστα τα πράγματα τα καταλαβαίνει ο καθένας. Σε αυτό είναι αληθινή σοφία το να προσκολόμαστε, συγκατανεύοντας σε ό,τι αποκαλύπτεται υπέρτερο από τις δυνάμεις μας. Ας πούμε το τριαδικό δόγμα που είναι δύσκολο. Έτσι. Δεν λέμε αντιφατικό με αυτές. Στηριζόμενοι στο αξιόπιστο, του σαφώς διευκρινισμένου και υπαρκώς διαβεβαιωμένου. Μένοντας αυτά τα απλά, τα οποία τα βιώνουμε και καταλαβαίνουμε ότι με αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε, δίνουμε πίστη και στα πιο δύσκολα θέματα. Πραγματικά είμαστε όλοι επιρρεπείς, ίσως υπέρ των δέων, να βυθιζόμαστε σε βάθη τα οποία είναι υπέρτερα από τις δυνάμεις μας να εξακριβώσουμε. Και εναντίον αυτής ακριβώς της απάτης, θέλοντας να μας προφυλάξει ο Θεόπνευστος του συγγραφέας, όταν φοβέριζε το λαό, τον οποίο ο Θεός εξέλεξε σαν αντικείμενο ιδιαίτερης χάριτός του, με τις φρικοδέστερες ποινές, εάν θα εγκατέλειπαν τον νόμο του Κυρίου, και εισήγε τα γύρω έθνη σαν να ρωτούν την έννοια της αυστηρής τιμωρίας, τα συγκεφαλαιώνει όλα με το διδακτικό του το παράγγελμα. Τα κρυπτά, Κυρίω το Θεό ημών. Όσα πράγματα είναι απόκριφα, δύσκολα, ανήκουν στον Κύριό μας. Τα δε φανερά ημίν και τις τέχνες ημών, εις τον αιώνα. Όσο όμως είναι φανερά και απλά, είναι φανερά και απλά για μας και για τα τέχνα μας στους μελλοντικούς αιώνες. Ποιήν πάντα τα ρήματα του νόμου τούτου, να πράττουμε τις εντολές του Θεού. Αυτό είναι απλό πράγμα. Το καταλαβαίνω κάθε άνθρωπος αυτό το πράγμα. Καθένας που έχει βαθιά χαραγμένη στην ψυχή του το αίσθημα της κρίσιμης καταστάσεως, στην οποία βρισκόμαστε εδώ, με φόβο και θλίψη πρέπει βέβαια να βλέπει αυτό το θέαμα. Ανθρώπους που ασχολούνται έτσι με τις μάταιες αυτές θεωρίες, αυθάδους φιλοπραγνωσύνης και παίζοντας με τα τιμαλφέστατα τα αιώνια συμφέροντά τους. Πολύ αδύνατη διασάφηση της υπερβολικής αυτής αφροσύνης είναι το να την παραβάλουμε με τη διαγωγή κάποιου αποδεδειγμένου κακούργου, ο οποίος αφού σύστηκε μπροστά στον ηγεμόνα του, αντί να ωφεληθεί από την ευκαιρία να ζητήσει έλεος, παραμελεί και μάλιστα περιπέζει τη συγχώρεση που θα προσφερόταν σε αυτόν και ασχολείται με αυθάδεια με την ανίχνευση των βουλών του ηγεμόνα του και επίκριση των αποφάσεών του. Αντί δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι κακούρος και παρουσιάζεται στο κύριο, στο δικαστή ο οποίος θα τον κρίνει, αντί να αρχίσει να λέει σε παρακαλώ συγχώρεσέ μου και δεν θα το ξανακάνω, ξέρω εγώ τι, αρχίσει και προσπαθεί να δει ποιες είναι οι σκέψεις του για το τάδε θέμα του δικαστή, ξέρω εγώ τι, και να προσπαθήσει να αντιλέγει τις σκέψεις του δικαστή στο τάδε θέμα. Η δική μας περίπτωση είναι στα αλήθεια κατάλληλη άποψη της παραβολής, ομοιότατη κατ' υπερβολή με υπερβολικό τρόπο με εκείνη του αποδεδειγμένου κακούργου. Αλλά υπάρχει μεγάλη αυτή διαφορά ότι το πολύ μεν, ότι το πολύ, η μεν επιτυχία του πρέπει αναγκαστικά να είναι αβέβαιη. Η δική μας δε, εκτός από το δικό μας σφάλμα, είναι βέβαιη. Και ενώ η ενοχή μας είναι ανέκφραστα μεγαλύτερη από την ενοχή οποιοδήποτε αποστάτη εναντίον επίγειου μονάρχη, γνωρίζουμε ότι ο κυρίαρχός μας είναι μακρόθυμος, εύπιστος, προθυμότερος να δίνει από όσο εμείς να ζητάμε συγχώρηση. Οι καταχρήσεις, άλλο κομμάτι, οι καταχρήσεις του όρου χριστιανισμός είναι απλώς τυχαία γεγονότα, όπως παρατηρούνται και σε άλλα πράγματα, όπου η διαφθορά του ανθρώπου διαστρέφει τις δωρεές του Θεού. Γιατί εδώ μόνο να ληφθεί ως επιχείρημα το ότι υπάρχει κίνδυνος καταχρήσεως? Τέτοιος κίνδυνος υπάρχει επίσης και σε όλες τις ισχυρές και δραστικές αρχές, τόσο του φυσικού όσο και του ηθικού κόσμου. Πάρε παράδειγμα τις δυνάμεις και τις ιδιότητες της ύλης. Αυτές προορίστηκαν αναμφίβολα από την πρόνοια του Θεού για τη δική μας άνεση και ευζοία. Πολλές φορές όμως εφαρμόζονται παρά το πρέπον, σε ευτελείς σκοπούς, και ακόμη πολύ συχνότερα μετατρέπονται σε τόσους δημιουργούς αθλειότητος και θανάτου. Φαντάσου τη θρησκεία αποβεβλημένη από την κοινωνία. Τότε η ελευθερία μένει καταστροφέας του κόσμου. Αν κάποιος δεν φοβάται το Θεό, τότε ελεύθερο μπορεί να παρανομεί. Έτσι και χάνεται η ελευθερία και καταστρέφεται ο κόσμος. Η ευδαιμονία αποδείχθηκε πολλές φορές και κατεξοχήν σε τέτοια περίπτωση ότι είναι δύναμη ικανή σε περίπτωση καταχρήσεως να επιφέρει άπειρες συμφορές. Απόβαλε λοιπόν και την ελευθερία, εξάλληψε την ανδρεία και έτσι προχωρώντας βαθμιδών σβήσε ένα-ένα και το λογικό και το λόγο και τη μνήμη και όλα τα διακριτικά πλεονεκτήματα του ανθρώπου. Αλλά ίσως είναι περισσότερα από αυτά που πρέπει όσα υπόθηκαν ήδη για απάντηση ενστάσεως τόσο σαφρής όσο αυτή, η οποία θα μας δικαίωνε εξίσου εάν καταδικάζαμε κάποια φυσική ή ηθική δύναμη ολος διόλου, διότι κατά καιρούς υπόκειται σε κατάκριση. Δεν τα βάζουμε με τις ηθικές ή τις φυσικές δυνάμεις, διότι αυτές μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σωστά για να σωθούμε. Έτσι. Όπως η ψευδής αντιποίηση σοφίας, παρά το πλήθος των αντιποιουμένων αυτήν, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει σοφός, έτσι και η αντιποίηση της θρησκείας μας δεν σημαίνει ότι δεν είναι σωστή. Δηλαδή, όταν κάνουμε λάθος πράγματα για τη θρησκεία μας, δεν σημαίνει ότι η ίδια η θρησκεία είναι κακή, αλλά οφείλεται σε κακή χρήση δικιά μας. Οι εχθροί της θρησκείας του χριστιανισμού παραβάλλουν ενίοτε τον άθρησκο άνθρωπο που έχει ήθος φύση γλυκή και αξιαγάπητο, είναι μερικά που δεν θυμόμουν. Τον παραβάλλει λοιπόν με το θεοσεφή, τον φύση τραχή και αυστηρό, και τον φύση δραστήριο άθρησκο, με τον φύση ράθυμο ευλαβή άντρα, παίρνει τα άκρα δηλαδή, χιαστή, και από αυτά συνάγουν τα συμπεράσματά τους. Αλλά αυτός ο τρόπος συλλογισμού δεν είναι βέβαια ορθός. Αν ήθελαν να εξετάσουν το πράγμα με ορθότητα, έπρεπε να παραβάλουν ανθρώπους που να έχουν όμοιες φυσικές ποιότητες. Δηλαδή να πάρεις και τους δύο οι οποίοι είναι πράι, παραδείγματος χάρη. Ένα πιστό και ένα άπιστο. Ή δύο οι οποίοι είναι άγριοι και ένα πιστό και ένα άπιστο να τους συγκρίνεις. Όχι χιαστεί να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Τότε θα αναγκάζονταν να ομολογήσουν τη δραστικότητα της θρησκείας στο να αυξάνει την ευμένεια και την αγαθοεργία των ανθρώπων. Και να παραδεχθούν ότι ομολογουμένης της περιστατικής μεν, αλλά σπάνιας υπάρξεως γνήσιας και μόνιμης ευμένειας και ωφέλιμων έργων, όπου λείπει η θρησκευτική αρχή, η πείρα όμως μας κάνει να πιστεύουμε έλογα ότι η αληθινή θρησκεία, ενώ μπορούσε να εμφυτεύσει τις ποιότητες αυτές και σε όσους ανθρώπους δεν είχε προηγουμένως θέση, θα καθιστούσε τις αξιαγάπητες περισσότερο αξιαγάπητες και τις ωφέλιμες πιο ωφέλιμες, με λιγότερη ανακολουθία, με λιγότερη ελάττωση. Άλλο κομμάτι. Συναισθανόμενος την απαραίτητη ανάγκη και την κοπιώδη φύση της διακονίας στην οποία ενασχολείται ο αληθινός χριστιανός, επιχειρεί το έργο με ζωηρότητα και εξακολουθεί την εργασία του επιμελώς. Και το γνωμικό του είναι εκείνο του ζωγράφου. Nullus dies sine linea. Ούτε μία μέρα να μην περνάει χωρίς να χαράξει μέσα στο μία γραμμή στον πίνακά μας. Φεύγοντας κατά κάποιο τρόπο από περιοχή όπου ο λοιμός είναι μανιασμένος, στοχάζεται ότι δεν αρκεί να υπερβεί μόνο την οροθετική γραμμή όπου υπάρχει πανούκλα, ας πούμε, αλλά θέλει να εξασφαλίσει τη διαφυγή του πέρα από τα όρια του μονισμού. Απόδειξη της θείας αρχής της θρησκείας μας. Το έργο αυτό εκτελέστηκε πολλές φορές από πολύ δεινότερους συνηγόρους. Επειδή όμως και εγώ ποθώ να συντελέσω ανάλογα με τη μικρή μου δύναμη στην υποστήριξη του μεγάλου αυτού θέματος, ας μου συγχωρηθεί να εκθέσω ένα επιχείρημα το οποίο πλήττει το νου μου με ιδιαίτερη δύναμη. Αυτό δεν είναι η μεγάλη ποικιλία των εναλλιών που προσκομίστηκαν προς απόδειξη του χριστιανισμού και από αυτές επιβεβαίωση της αλήθειας του. Η απόδειξη από προφητεία, η απόδειξη από θαύματα, η από το χαρακτήρα του Χριστού, η από το χαρακτήρα των Αποστόλων του, η από τη φύση των δογμάτων του χριστιανισμού, η από τη φύση και την υπεροχή των πρακτικών του παραγγελμάτων, η από τη συμφωνία μεταξύ του δογματικού και του πρακτικού συστήματος του χριστιανισμού που δείχθηκε πριν από λίγο, σε αυτά που είχε γράψει προηγουμένως, θεωρούμενες είτε η καθεμιά μόνη της, είτε σε αμοιβαία σχέση μία με την άλλη, η προερχόμενη από άλλα είδη εσωτερικής ενάργειας, που προσφέρεται αυθονότερα καθώς τα ιερά υπομνήματα εξετάζονται με μεγαλύτερη επιμέλεια και ακρίβεια, ή από τις διηγήσεις συγχρόνων ή σχεδόν συγχρόνων συγγραφέων, ή από το αδύνατο να εξηγηθεί με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση παρά εκείνη της αλήθειας του χριστιανισμού. Δηλαδή όλα αυτά που μπορείτε να τα παίρνουμε ένα-ένα, το καθένα από αυτά, δηλαδή για το χαρακτήρα του Χριστού, για την ταχύτητα εξαπλώσεως του χριστιανισμού, όλα αυτά τα θέματα τα παίρνουμε ένα-ένα, περισσότερο φαίνεται η φωτεινότητά τους όταν τα συνδυάσουμε μεταξύ τους αυτά τα πράγματα. Αυτά και άλλα επιχειρήματα προσκομίστηκαν όλα και υποστηρίχθηκαν με δυνότητα από διάφορους συγγραφείς, καθώς ενέπλυταν το νου διαφόρων παρατηρητών με περισσότερη ή λιγότερη δύναμη. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι μερικοί ασήμαντοι και αγράμματοι άνθρωποι, ζώντας σε μακρινή επαρχία του Ρωμαϊκού κράτους, συνωμότησαν για να εξαπατήσουν τον κόσμο, οι μαθητές δηλαδή. Αν και κάποιο θεμέλιο της απάτης μπορούσε και έπρεπε πράγματι να κατατεθεί. Φαίνεται όμως το δικό μου νου, τουλάχιστον ηθικά αδύνατο να συντρέχουν τόσα διαφορετικά είδη αποδείξεων και όλα τόσο ισχυρά και να συνδέουν τις δυνάμεις τους στη στερέωση του ψέματος. Δηλαδή έχουμε όλα τα παραπάνω τα επιχειρήματα που είπε ένα-ένα χωριστά, καμιά δεκαριά που είπε, έτσι τα θαύματα, οι προφητείες κλπ. Αυτά όλα δεν μπορούν να συνεργαστούν με το να παραδεχθείς ότι οι Απόστολοι πήγαν, εξαπατήθηκαν αυτοί και εξαπάτησαν τον κόσμο. Δεν συνεργάζουν αυτά τα δύο πράγματα, ό,τι και να κάνεις. Σε εκτίμηση της δυνάμεως του επιχειρήματος αυτού, ο αναγνώστης θα ευκολυνθεί εάν παρατηρήσει πόση διαφορά υπάρχει ως προς αυτό μεταξύ του χριστιανισμού και κάθε άλλου θρησκευτικού συστήματος, χωρίς εξαίρεση, το οποίο φάνηκε ποτέ στον κόσμο και κάθε άλλου μάλιστα ιστορικού συμβάντος του οποίου η αλήθεια δεν διαφιλονικήθηκε καθόλου. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος την ονομάζει την Κυριακή Βασιλίδα και Ύπατο Πασών των Ημερών. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι το μικρό παιδάκι το οποίο πήρε ο Χριστός στην αγκαλιά του και είπε «Τον Γκάρτιου τον εστί η Βασιλεία των Ουρανών». Άρα είναι σύγχρονος του Χριστού και των Αποστόλων. Έτσι. Και μιλάει ήδη από την εποχή αυτή, τέλη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, έτσι, μιλάει για την ύπαρξη της Κυριακής, σαν ξεχωριστή ημέρα. Η Πάτη λέει Βασιλίδα και Ύπατο Πασών των Ημερών. Πάνω από όλες τις ημέρες, λέει για την Κυριακή. Βλέπετε τι στοιχεία υπάρχουν για τον χριστιανισμό μας. Η κατάργηση της ερωτής του Σαββάτου και η εισαγωγή της Κυριακής στην Εκκλησία είναι ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρήματα υπέρ της Αναστάσεως του Κυρίου. Σας το εξηγώ. Πάρα πολλές φορές, θέλοντας να αποσπάσει τους γραμματείς και τους Φαρισαίους από τον Ιουδαϊσμό Χριστός και να τους βάλει στη σωστή τελειοποίηση της Παλαιάς Διαθήκης, έκανε τα θαύματά του Σάββατο. Αυτοί ήταν τόσο πολύ προσκολλημένοι στο Σάββατο που αρνιόντουσαν τα θαύματα του Χριστού και λέγανε ότι τα κάνανε δαίμονες. Έτσι. Τόσο πολύ δηλαδή είχε ποτιστεί ο Ιουδαίος της εποχής του Χριστού με το Σάββατο. Και καθόμαστε και λέμε τώρα, μετά το Σάββατο έχουμε την Κυριακή και σήμερα καθιερώνει την Κυριακή. Πώς μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα από την επικράτηση την πλήρη του Σαββάτου να παρατήσουμε το Σάββατο και να αρχίσουμε να προσκυνούμε το Θεό κατά την Κυριακή? Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο παρά μόνο την ανάσταση του Χριστού. Συνέβη δηλαδή κάτι συνταρακτικό. Η ανάσταση του Χριστού για να αναγκάσει τους Ιουδαίους και τους μαθητές και τους πρώτους χριστιανούς να αφήσουν τον Ιουδαϊσμό που κύριο του όπλο είχε το Σάββατο και να ακολουθήσει την Κυριακή. Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα. Όλα όσα διδάσκει η Εκκλησία του Χριστού είναι αληθινά. Στα θέματα της πίστης δεν μπορεί να είναι κανείς εκλεκτικός. Ή πιστεύει ή δεν πιστεύει. Ή ο Θεός, όπως λέει κάποιος, είναι λέει λίγο έγκυος. Ή θα είναι έγκυος ή δεν θα είναι έγκυος. Δεν μπορεί να είναι λίγο έγκυος μια γυναίκα. Ή ο Θεός είναι αληθινός και όλα όσα λέει είναι ορθά και σωτήρια. Ή ο Θεός είναι ψευδής και όλα είναι απορριπταία. Αν αποδειχθεί κάπου η Βίβλος ότι δεν είναι αληθινή, την παίρνεις και την πετάς στα σκουπίδια. Ή την παίρνεις και τα πας στο μανάβικο να την λύγουν μαρούλια. Έτσι. Εκείνος που αρνείται ορισμένες διδασκαλίες του χριστιανισμού κάνει το Θεό ψεύτη. Αλλά πώς να πιστεύει κανείς τυφλά? Όχι τυφλά. Τυφλή πίστη δεν έχει αξία. Αν έπρεπε να πιστεύουμε τυφλά, γιατί θα έπρεπε να πιστεύουμε στον Χριστό και όχι στον Βούδα? Το πίστευε και μία ερεύνα δεν είναι γραφικό, δεν είναι της Αγίας Γραφής. Ο χριστιανισμός ζητά πίστη με λόγο. Και έχουμε πολλούς και ισχυρούς λόγους για να πιστεύουμε στον χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός έχει ασύγκριτα λόγια, γεγονότα, έργα, ιστορία. Λόγια πολλά από τα οποία είναι αδιανόητα και ανεπινόητα ανθρωπίνως. Δεν μπορούσε το ανθρώπινο μυαλό να τα συλλάβει μόνο. Προφητείες καταπληκτικές και εκπληρώσεις προφητιών. Γεγονότα μοναδικά, ανεπανάληπτα, κοσμοϊστορικά. Έργα θαυμαστά και υπερθαύμαστα. Θαυμαστά στην κυριολεξία. Ιστορία Αγίων, θαυμασίων και θαυμάτων. Όσοι αμφιβάλλουν, ας ερευνήσουν με πνεύμα ταπεινώσεως και ειλικρίνειας στον χριστιανισμό και θα πιστούν όπως πίστηκαν μιλιάδες εκλεκτών και ισχυρών πνευμάτων διαμέσου των αιώνων. Όλοι ξέρουμε τους εσώπιους μύθους. Οι 350 περίπου αυτοί οι διδακτικοί μύθοι έχουν ως πρόσωπα τις περισσότερες φορές διάφορα ζώα, ιδίως το λιοντάρι, την αλεπού, τον λύκο, το σκύλο, το πρόβατο, το γάιδαρο, τον αετό, τον κόρακα, ελάχιστες δε φορές φυτά, όπως στους μύθους της Βελανιδιάς και του Καλαμιού, της Βελανιδιάς και των σφινών από το ξύλο της, της Ελάτης και του Βάτου και της λιθοβολουμένης καρδιάς. Τέτοιοι μύθοι εσωπίου τύπου, μη θρησκευτικοί, υπάρχουν και στη Βίβλο 2, ο μύθος της Ράμνου που βασίλευσε και ο μύθος της Κέδρου και της Πουάς που συμπεθέζεσαν. Και οι δύο μύθοι λέγονται με προσωποποιημένα φυτά. Η Βίβλος απέφυγε την προσωποποίηση ζώων για να μην δώσει αφορμή. Δεν υπάρχουν σε αυτήν εσώπιοι μύθοι με ζώα στη Βίβλο μας, όπως υπάρχουν στον Έσωπο. Ο Μακαρίτης Μυστριώτης, ο οποίος περισσότερο από κάθε άλλο είχε μελετήσει τους αρχαίους Έλληνες ως προς τη θρησκεία τους, έλεγε ότι εάν οι θεοί των ειδωλολατρών προγόνων μας μηνύονταν στα σημερινά ποινικά δικαστήρια, θα καταδικάζονταν σε ισόβια ως συνδεχτείς εγκληματίες. Άλλο κομμάτι. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, μην μιλάτε. Ο χριστιανισμός δεν προσφέρει μαθηματικές αποδείξεις. Ρωτάτε γιατί, αμέσως θα σας απαντήσουν. Αλλά έπρεπε, κύριοι, να ρωτάτε. Λάτρες της λογικής δεν είστε. Η λογική δεν θέλετε να έχει σε όλα το λόγο. Λογική συνέπεια δεν ζητάτε πάντοτε. Κι όμως αυτή τη στιγμή, κατά την οποία απαιτείται από μας τις ύψιστες λογικές κατοχυρώσεις, εσείς οι ίδιοι συλλαμβάνεστε να παραλογίζεστε πολύ. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Προσέξτε, παρακαλούμε, τι ακριβώς ζητάτε. Ζητάτε να σας αποδειχθούν οι θρησκευτικές αλήθειες με ενάργεια μαθηματικών φωτεινότητα, δηλαδή μαθηματικών αποδείξεων. Αλλό αγαθή, επιτρέψτε να σας πούμε ότι ούτε είδατε τι αιτήσετε, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Ότι εν ονόματι της λογικής ζητάτε πράγματα παράλογα. Διότι τι είναι οι μαθηματικές αποδείξεις? Είναι σειρά συλλογισμών, των οποίων οι όροι είναι έννοιες ποσότητος. Και για τις έννοιες αυτές ισχύουν οι σχέσεις ισότητος ή ανισότητος, ισοδυναμίας ή ανισοδυναμίας. Αλλά οι θρησκευτικές αλήθειες δεν είναι ποσά και νούμερα για να συλληφθούν και να μετρηθούν με το διαβίδι και το χάρακα. Οι θρησκευτικές αλήθειες είναι αλήθειες υψηλότερες που αξιώνουν να τύχουν ευγενέστερης μεταχειρήσεως εκ μέρους μας. Να λοιπόν γιατί ο χριστιανισμός δεν προσφέρει αποδείξεις κατά τον τύπο των μαθηματικών αποδείξεων. Εάν διατηρόταν ότι προσφέρει, θα παραλογιζόταν, όπως παραλογίζεστε και εσείς, οι οποίοι προβάλλετε τέτοιες αξιώσεις. Θα θέλετε μαθηματικές αποδείξεις για πράγματα τα οποία δεν είναι ποσά. Τα οποία δεν είναι ποσά. Το τάμα δεν είναι ποσό. Έτσι. Αλλά είναι μόνο οι θρησκευτικές αλήθειες οι οποίες δεν επιδέχονται ή μάλλον δεν ανέχονται να υποστούν την αυστηρή και ξερή δοκιμασία της λογικής μας. Οι περισσότερες αλήθειες και οι βασικότερες δεν ανέχονται τέτοια δοκιμασία. Και πρώτα-πρώτα υπάρχουν πολλές θεωρητικές αλήθειες πάνω στις οποίες δεν ισχύει ο συλλογισμός. Ούτε αποδεικνύονται ούτε ανασκευάζονται. Εν τούτης γίνονται δεκτές. Πώς? Μόνο με την απλή μαρτυρία του κοινού νου. Είναι τα λεγόμενα αξιώματα και οι πρώτες αρχές πάνω στις οποίες στηρίζονται όλες οι ανθρώπινες γνώσεις και επιστήμες. Είναι τα θεμέλια. Αφαιρέστε τα θεμέλια και οι επιστήμες μας καταραίουν εν ρηπεί οφθαλμού. Τέτοιες αλήθειες είναι οι έννοιες του χρόνου, του τόπου, της κινήσεως, του μηδενός, του απείρου, του όντως, της ηθικής ελευθερίας και άλλες. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει χρόνος και όμως δεν μπορώ να το αποδείξω με το συλλογισμό. Επίσης αντιλαμβάνομαι ότι μεταξύ των απείρων γραμμών, οι οποίες χαράζονται μεταξύ δύο σημείων, η ευθεία είναι η μικρότερη, αλλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Διότι μήπως μου είναι δυνατόν να σύρω άπειρες γραμμές και να μετρήσω όλες αυτές για να διαπιστώσω στην πράξη ότι η ευθεία είναι η μικρότερη? Όχι βέβαια. Κι όμως είμαι απολύτως βέβαιος ότι η ευθεία είναι η μικρότερη και το δέχομαι και το διδάσκω, χωρίς να μπορώ να το αποδείξω. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για τις αλήθειες της αισθητικής. Ποιος μπορεί να αποδείξει με συλλογισμό ότι το Περιστέρι είναι ωραιότερο από τον Κόρακα ή ότι ο Παρθενώνας είναι ωραιότερος από την Καλύβα μου? Εντούτοις η διαφορά γίνεται αμέσως αισθητή. Πώς? Από μια εσωτερική αίσθηση την οποία έχουμε για το ωραίο. Το ίδιο ισχύει και για ηθικές αλήθειες, όπως είναι οι έννοιες του αγαθού, της ηθικής, του καθήκοντος, της αγάπης, της δικαιοσύνης κλπ. Τον αγαπάει δηλαδή μια μητέρα το παιδί της, αφού δεν το αποδεικνύει σε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένθητο. Το καταλαβαίνει η ίδια η μάνα, ας πούμε, για το παιδί της. Και αν δεν το καταλαβαίνει, τότε είναι τέρας. Τότε είναι τέρας. Όλες αυτές οι αλήθειες δεν αντλούν το κύρος τους από το συλλογισμό, αλλά από ένα εσωτερικό ηθικό συνέστημα, από την ορμή της καρδιάς. Με το συλλογισμό, ο περιφημότερος διαλεκτικός δεν μπορεί να μου αποδείξει ότι είναι κακό να αυξήσω τα αγαθά μου σκοτώνοντας και ληστεύοντας, αρκεί μόνο να μην υπάρχει ο κίνδυνος να συλληφθώ. Ώστε, εκτός από το συλλογισμό, υπάρχουν και άλλα μέσα γνώσεως αληθιών. Υπάρχει η άμεση μαρτυρία του κοινού νου. Υπάρχει η εσωτερική αίσθηση. Υπάρχει η ενόραση με την οποία οι μεγαλοποιείς αμέσως και αυθόρμητα και σαν με ένα βλέμμα συλλαμβάνουν τις μεγάλες ιδέες. Υπάρχουν δηλαδή προϋποθέσεις στον άνθρωπο τέτοιες ώστε αυτός να αντιλαμβάνεται πολλές από τις αλήθειες και να συναισθάνεται αμέσως χωρίς να υπάρχει ανάγκη αποδείξεων. Αλλά τι θέλετε να μας πείτε με αυτό, θα ρωτήσουν οι άπιστοι. Μήπως ότι και οι θρησκευτικές αλήθειες είναι αυταπόδεικτες και ότι συνεπώς απαλλάσσεστε από την υποχρέωση να τις αποδείξετε? Βεβαίως, αν ο συλλογισμός, ο αυστηρός εννοούμε συλλογισμός, αυτός που μοιάζει με τη μαθηματική απόδειξη δεν ισχύει για πολλές ή μάλλον τις περισσότερες από τις φυσικές αλήθειες, πολύ περισσότερο δεν ισχύει για τις υπερφυσικές αλήθειες της θρησκείας. Και αυτό ακριβώς θελήσαμε να τονίσουμε με όσα αναφέραμε παραπάνω, και ότι οι ορθολογιστές δεν πρέπει να ζητούν για τη θρησκεία μαθηματικού τύπου αποδείξεις, αφού και οι ίδιοι παραδέχονται τόσες αλήθειες και μάλιστα θεμελιώδεις, χωρίς να είναι δυνατόν να τις αποδείξουν. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η χριστιανική θρησκεία ζητάει να στηριχθεί απλώς στην άμεση μαρτυρία του κοινού νου και της εσωτερικής αισθήσεως. Όχι. Η χριστιανική θρησκεία κάνει χρήση αυτών, αλλά δεν κάνει κατάχρηση. Και η χριστιανική θρησκεία έχει να παρουσιάσει στους απίστους αποδείξεις. Και ποιου είδους αποδείξεις θα δούμε στο επόμενο. Διότι εκτός από τις αποδείξεις, κατά τους αυστηρούς τύπους της λογικής και των μαθηματικών υπάρχουν και άλλου είδους αποδείξεις. Θα τα δούμε την άλλη Κυριακή. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Ήταν λίγο δύσκολο τα σημερινά, αλλά πρέπει να μαθαίνουμε και μερικά δύσκολα, να πούμε και μερικά δύσκολα. Μην νομίζουμε ότι είναι τριαλαρό ο χριστιανισμός. Ναι. Όχι, το πρέπει, δεν, το πρέπει ποτέ δεν το λέμε σε τέτοια θέματα. Σε τέτοια θέματα δεν το λέμε. Είναι άλλο κουτάκι το ένα, όπως είπαμε, και άλλο κουτάκι το ένα, άλλο κουτάκι το άλλο. Τα σωματίδια τα βρίσκεις με μαθηματικούς τύπους και με φυσικά πειράματα και τέτοια. Την αλήθεια, την αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα τα βρίσκεις με αυτόν τον τρόπο. Όταν αργότερα θα αγαπήσεις μια κοπέλα για να την παντρευτείς, δεν θα λύσεις μια διτετράγωνη εξίσωση και να πεις «Α, θέλω την Ελένη και δεν θέλω τη Μαρίκα». Δεν είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν σημαίνει επειδή ψάχνω πρώτο το σωματίδιο του Θεού, άρα σ' όλοι και καλά πρέπει να είναι πιστοί. Άλλα πράγματα πρέπει να έχουν.
Ναι, εντάξει, δεν είπα εγώ να είναι πιστοί, αλλά δεν είναι κάτι απλό. Δεν ψάχνουμε.
Δεν είναι κάτι απλό, αλλά είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό. Οδηγεί αλλού αυτό το πράγμα. Αν είναι ταπεινοί, θα δουν τα ίχνη του Θεού και σε αυτό το πράγμα. Αν είναι ταπεινοί, αν δεν είναι, με γι' αυτό είναι χαρά του.
Για παράδειγμα, χάρη, ένα που σπουδάζει για αστρονομία. Διαβάζει ποσά τα οποία δεν υπάρχουν στην ουσία. Δηλαδή παίζει με νούμερα τα οποία μαθηματικά αγγίζουν το άπειρο, ας πούμε.
Τι σχέση έχει πως αγγίζουν το άπειρο? Δεν έχει σχέση αυτό το πράγμα.
Ναι, γιατί κάποιοι γίνανε κάποια στιγμή στην τηλεόραση και λέγανε, ας το πούμε, Big Bang και Big Bang, ας το πούμε.
Εντάξει. Αυτά λένε, βρε παιδί μου, όταν δεν θέλουν να παραδεχτούν τα απλά της Βίβλου, λένε τέτοια πράγματα. Όχι, τι να κάνουν. Τι όχι. Όχι, λέμε, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όχι, βρε παιδί, προηγουμένως το σου είπα για την αγάπη. Όταν αγαπήσεις μια κοπέλα, δεν θέλεις μια τετραγωνική εξίσωση. Ούτε θα πάρει να κάνεις ένα πείραμα χημίας. Να πεις μου αρέσει η Μαρίκα και δεν μου αρέσει η Κατίνα.
Εντάξει.
Εντάξει, αυτή είναι η απάντηση. Τι εντάξει.
Κάποιες φορές Τι? Η αγάπη έχει πολλές μορφές.
Τι σχέση έχει αυτό, πρέπει παιδί μου, σου λέω, είναι άλλο πράγμα. Δεν θα το κάνεις με μαθηματικό τρόπο, ούτε με χημικό τρόπο, ούτε με φυσικό τρόπο.
Ωραία. Κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ θα πάω από την οικογένειά μου. Δεν μ' αρέσουν οι μετανάστες.
Και τι?
Δεν είναι μια μορφή αγάπης
αυτό. Ωραία, και τι, σε τι καταλήγει? Γιατί το λες?
Ότι η αγάπη δεν είναι και αρκετή σαν λέξη αγάπη. Γιατί ο καθένας στο μυαλό του έχει διαφορετικά την αγάπη.
Ναι, αλλά ποτέ όμως η αγάπη, οποιοδήποτε τύπου αγάπη, δεν θα την βρεις με φυσικούς τρόπους ή με χημικούς τρόπους. Αυτό σου λέω.
Ναι,
συμφωνώ. Εδώ συμφωνώ, γιατί συνέχεια και μου λες τώρα ότι αγαπάς τους δικούς σου και δεν αγαπάς τους άλλους. Τι το λες αυτό? Να έχει και ένα στόχο το ερώτημα. Ναι, Γιώργο. Δολοφόνοι ήταν της εποχής εκείνης, του 18ου αιώνα, του 19ου αιώνα ήταν αυτή. Και σου λέει, το επιχείρημα είναι ότι και αυτοί οι άνθρωποι λέγανε ότι είμαστε ειλικρινείς με αυτά που κάνουν. Δηλαδή, όπως έχουν κάνει τον Ρομπέν των Δασών. Έκλεβε και αυτός και έδινε στους φτωχούς. Έτσι. Έκλεβε και έδινε με τέτοιο τρόπο. Λέγανε ότι είναι ειλικρινείς κι αυτοί. Λέγανε ότι είναι ειλικρινείς. Δεν αρκεί ειλικρίνη, γιατί σας είπα, δεν ήταν στο κείμενο μέσα αυτό και ο Χίτλερ ειλικρινής ήταν. Δεν υποκρινόταν ο Χίτλερ. Αυτά που έλεγε τα πίστευαν. Τα πίστευε. Το έλεγχο και η τιμωρία του Ντοστογεύκη είναι αυτό το πράγμα. Αυτό προσπαθεί να λύσει. Αυτό προσπαθεί να λύσει. Ναι.
Πάτε, όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο είναι αγαθό, δεν σημαίνει ότι ο χαρακτήρα του είναι δύσκολο. Υπάρχει αγαθό άνθρωπο και δύσκολο χαρακτήρα. Δεν συμβαίνει αυτό.
Ναι, αλλά είναι λίγο σπάνιο. Λίγο σπάνιο.
Σπάνιο αυτή τη στιγμή όταν ο άνθρωπο καταλάβει την αγαθότητά του μπορεί να κάνει μεταστροφή και να.
Όλο. Η μεταστροφή μπορεί να κάνει ο καθένα. Ο καθένας μπορεί να κάνει μεταστροφή.
Θα προσπαθήσει,
θα προσπαθήσει. Θα προσπαθήσει.
Πώς?
Θα προσπαθήσει με τακτική εξομολόγηση και λοιπά. Αυτά θα τον βοηθήσουν. Το σωστό δύσκολο χαρακτήρα να το κάνει μαλακότερο. Να το κάνει μαλακότερο. Τι άλλο? Λέει ένα έκδοτο, η ελευθερία κάποιος πήγε λέει, να εξομολογηθεί και είπε στον ιερέα, ανάμεσα στις άλλες αμαρτίες, είπε στον ιερέα ότι σκότωσε έναν άνθρωπο, τον καλύτερό μου φίλο, σκότωσε τον καλύτερό μου φίλο. Αλλά ξέρετε, ήταν ψιλόβρεχε λέει τότε, και όταν ψιλόβρεχε, φουντώνει ο χαρακτήρας μου, και αυτό. Του λέει, ο παπάς λέει, δεν κάνει τρία χρόνια να κοινωνήσει. Πάει μετά από κανένα χρόνο, του λέει, εξομολογείται, πάτερ μου λέει, σκότωσε τον πατέρα μου. Τι είναι αυτό που έκανε, λέει αυτό. Ψιλόβρεχε, λέει, τι να κάνω, ξέρω εγώ, 7 χρόνια να κοινωνήσει. Ξαναπάμε μετά από κάπω τον καιρό, δεν ξέρω τι του είπε μετά, το παιδί του, ξέρω εγώ, το παράδειγμα ότι σκότωσε. Λέει, δεν θα κοινωνήσει μέχρι το τέλο τη ζωή σου. Και γυρίζει και του λέει και αυτό, λέει, πουλι ψιλοβρέχει. Το πουλι ψιλοβρέχει. Δηλαδή, πρόσεξε πολύ καλά τι είναι αυτά που μου λε τώρα. Το πουλι ψιλοβρέχει. Και μια και είπαμε για αυτό το πράγμα, θυμήθηκα και εγώ έναν έκδοτο για την εξομολόγηση.
Μην μιλάτε.
Δεν πρέπει να το λέμε. Λοιπόν, ένα άλλο ανέκδοτο σχετικά με την εξομολόγηση πάλι. Κάποιος πήγε και έκλεψε μια κότα από του παπά το κοτέτσι. Πάει μετά στο παπά και του λέει, πάτερ μου λέει, έκλεψα μια κότα να σου τη φέρω. Απαντάει ο παπάς. Όχι, να την πας αυτό που του την πήρες. Λέει, μα τον ρώτησα τι θέλει και μου είπε όχι, να την πάω σε αυτό που την έχει. Και νομίζω ότι η δικιά του την απάντηση, του παπά. Καταλαβαίνετε, δεν είναι το κόλπο του αυτού. Λέει, παπά λέει, έκλεψα μια κότα να σου τη φέρω. Ο παπάς του λέει, ο φυσικό ήταν, του λέει, όχι, μου τη φέρω, να την πας εκείνο που την έκλεψα. Λέει, το είπα, λέει, και μου είπε να την πάω σε εκείνο που την έκλεψα. Τι άλλο. Όταν θέλουμε να χοροδιάψουμε την εξομολόγηση, μπορούμε και βρίσκουμε που. Ναι, αρχίδι.
Αυτό και έχει θερμοκρασία σώματος. Βασικά, όχι απλά θερμοκρασία,
Έχουν, ναι, τακτικά το κάνουν αυτό.
Είχατε πει ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι να μην πιάνουν από τα δύσκολα.
Ναι, ακριβώς.
Μα ένα πάει που δεν ξέρει, δεν ξέρει και τίποτα. Από πού να το πιάσει.
Από τα απλά πράγματα θα πιάσει. Να δηλαδή να μάθει πρώτα-πρώτα, να μάθει. Να εκκλησιάζεται καταρχάς. Αυτό να μάθει, το πρώτο πράγμα. Έλα την Κυριακή στην εκκλησία, αυτό είναι το πω. Μετά σιγά σιγά θα πρέπει να του μάθουμε την εξομολόγηση. Ότι δεν είναι τίποτα δύσκολο, αλλά θα σε βοηθήσει ο παππούλη με ερωτήσει, ξέρω τι και όλα αυτά. Να μάθει σιγά σιγά. Δεν θα καταλάβει το λέω από την αρχή για τη θέωση. Αυτό το κάνουν πάρα πολύ στην εποχή μα αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ το κάνουν στην εποχή μα. Ναι, Κωνσταντίνε.
Πάντω είναι ένα θέμα το πώ θα πιάσει κάποιον ο οποίο έτσι δεν πιστεύει κάτι. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπο πιστεύει κάτι, δεν υπάρχει Θεό. Πώ θα τον πιστεύει στην εκκλησία.
Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε διαβάσει πάρα πολύ, ένα αυτό. Και δεύτερο, να είμαστε εμείς οι ίδιοι συνειδητοί χριστιανοί, ούτως ώστε μέσω ημών να βλέπει το Θεό. Θα σας πω ένα συνταρακτικό παράδειγμα που μου συνέβη σήμερα. Πήγαμε το μεσημέρι και είδαμε ένα κατάκητο, ένα νεαρό 34 χρονών, ο οποίος είχε χτυπήσει με τη μηχανή του και είχε μείνει παράλυτος. Όταν πήγαμε λοιπόν, ήταν η τρίτη φορά νομίζω που πηγαίναμε σήμερα, γυρίζει και μου λέει το εξής. Αυτός τώρα, ο κατάκητος, 34 χρονών νεαρός, γυρίζει και μου λέει: όταν σας βλέπω, νομίζω ότι βλέπω το Θεό. Το φαντάζεστε? Και εγώ καθόμαστε εκεί πέρα, απλώς συζητάμε. Έτσι, αυτό δεν είναι αυτό, ούτε του κάνω κατηγορίες ούτε τίποτα. Συζητάμε τετριμένα θέματα. Όταν σας βλέπω, λέει, είναι σαν να βλέπω το Θεό μου. Το είπα μόνος μου. Όταν λοιπόν ο άλλος μας βλέπει, ό,τι και να είναι, γιατί οι άλλοι μας βλέπουν με το μικροσκόπιο, όχι με το τηλεσκόπιο, μας βλέπουν, σε ξέρουν εσένα ως Κωνσταντίνο ότι είσαι συνειδητός χριστιανός. Κοιτάνε όλες σου τις ενέργειες, όλες, και σε θέλουν, παρότι αυτοί μπορεί να είναι βουτυγμένοι στην αμαρτία, σε θέλουν εσύ να είσαι σωστός. Και άμα εσύ πέσεις και πέσεις στα μάτια τους, τα γκρεμίζεις όλα. Γιατί λένε εντάξει, ένα πιστεύομαι και αυτός αποδείχθηκε κάλπικος. Άρα δεν ισχύει τίποτα από αυτά που λένε οι χριστιανοί. Δεν ισχύει τίποτα. Γνωρίζετε ένα νεαρό με μια νεαρή. Χριστιανό ο νεαρό, παράδειγμα, έτσι. Και γνωρίζετε με την νεαρή η οποία δεν έχει μπει ακόμα στο χριστιανισμό κανονικά. Και πάνε και έχουν προκαμιές σχέσεις. Του λέω, έφαγε τα μούτρα σου, του λέω. Δεν μπορεί την γυναίκα αυτή πλέον να την κάνει χριστιανή. Γιατί είναι σαν να τη λες ότι εγώ που σου μιλάω για τον χριστιανισμό, σου απέδειξα ότι δεν τον πιστεύω. Γι' αυτό έχω προγαμιές σχέσεις. Πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας σύμφωνα με τα πιστεύω του χριστιανισμού. Άμα δεν είναι, μην είναι στο πηλίκο. Δεν χρειάζεται να μην μιλάς, τον γερνάς μια πορτοκαλάδα. Αυτό είναι ο λόγος. Ή κοκακόλα, ό,τι θέλει. Τι άλλο.
Η ναι. Αλήθεια είναι ότι όποιος υποφέρει ζητάει έκπληξη. Και γι' αυτό τα κανένα, αν πάει η χαρά που ξεχάσει
τον
Παπαδόπουλο.
Θα το ξεχάσει, ναι, μα αυτό συνήθως συμβαίνει. Αυτό συνήθως συμβαίνει. Συνήθως όταν είμαστε ξαπλωμένοι, κοιτάμε τον ουρανό. Όταν είμαστε όρθιοι, δεν το θυμόμαστε το Θεό. Δεν το θυμόμαστε. Μόνο όταν είμαστε ξαπλωμένοι, τώρα αρρωστήσουμε. Και αν γίνουμε καλά, έτσι. Πήγε λέει κάποτε μια πόρνη στον πατέρα Παΐσιο. Και της λέει, του λέει του πατρός Παϊσίου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, ήταν άρρωστη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτι προσευχή να γίνω καλά. Θα παρατηρήσει αυτό που λες? Όχι, λέει, δεν θα το παρατηρήσω αυτό που κάνω. Και κατά τα άλλα, έχει την απέτηση ο Θεός να την κάνει καλά, να σε εισχύει την πορνεία. Να σε εισχύει την πορνεία. Το λέει ο ίδιος ο πατήρ Παϊσίου σε αυτό το πράγμα, σε ένα από τα βιβλία του.
Εγώ είχα έναν θείο το 40 και ήταν στον κόλο. Το λέει για μαμά. Και ήταν που ήταν και έλεγε Παναγία μου, βοήθησε με να το στιμάξω να πάω στο σπίτι μου, θα σταμάψω μια γραμμάτα τόσο. Είπα μια γοργοϊκή, μια εκκλησία. Πρώτα θα έρθω σε σένα και μετά θα πάω σπίτι. Τέλος πάντων με τη χάρη του Θεού την ήρθα στο πόλεμο, έναν εξαρτώ. Πήγα να άφησα μια λαμπάδα, αν και βλαστιμούσε πόλα, πολύ πρώτα. Και αφού λοιπόν πήγε τη λαμπάδα και γύρισε και έγινε καλά, άρχισε πάλι.
Ναι, έτσι συμβαίνει.
Το πλησίδι, την Παναγία, Παναγία. Γι' αυτό λέω, δε, είναι ένα τέτοιο άνθρωπο.
Τι άλλο. Ναι, Κωνσταντίνε.
Πάλι μια ερώτηση. Είχαμε πει τώρα, τώρα είναι λίγο άσχημο, ένα να ισχυρίζεται με την Αποστολή που λέγεται πριν, με συγκεκριμένο παρακλάδι. Όταν κάποιος έχει πάρα πολλά εμπόδια στο να κάνει, λέει αυτή την αποστολή, παραδείγματος χάρη τρώγω για το ρωτά, έχουμε μπει στο κεφάλαιο και στα θρησκευτικά και στην θεολογία περί εξαίρεση, και στα θρησκευτικά οι θεολόγοι λένε ότι πήγαμε από τον πίτιμο και στην βιολογία λένε ότι όλα τα γνωστά.
αυτό. Πηγαίνουν οι θεολόγοι και γκρεμίζουν την πίστη στα παιδιά. Καλά. Σχεδόν μάταιο θα είναι να πεις κάτι, σχεδόν μάταιο να πεις κάτι όταν ο ίδιος ο θεολόγος γκρεμίζει την πίστη στις ψυχές των παιδιών. Εσύ μπορείς να κάνεις το εξής πράγμα, όχι στο κοινό μπροστά στην τάξη ολόκληρη, αλλά σε φίλους. Έχεις 2-3 παιδιά που είναι στενοί σου φίλοι. Στους στενούς σου φίλους θα πεις ότι ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα που μας λέει και ο θεολόγος και ο φυσικός είναι παραμυθάκια της Καλλιμάς. Θα του το πεις αυτό το πράγμα και θα του πεις μερικά πράγματα που έχεις ακούσει εδώ πέρα. Αυτό θα κάνει στους φίλους σου, στην παρεούλα σου, όχι στο κοινό. Γιατί θα σε περιλάβει ο θεολόγος και θα σου πει ότι είσαι καθυστερημένος, ότι είσαι μεσαιωνιστής, ότι είσαι σκοταδιστής, ότι είσαι δεν ξέρω και εγώ τι. Ο μπούφακας. Ναι, εσύ πως κάνεις το χέρι.
Πάνω σε αυτό που λέτε, που λέμε ότι είναι άγνωστε οι δουλειές του κυρίου, είναι ένα ωραίο παιδιάκι, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε, να συμφωνήσετε κι εσείς. Που είναι ένα παλικάρι στο φυσικό τμήμα και ξεκινάει να μιλάει για τον Θεό, αλλά πιστεύω εγώ ότι θα συμφωνήσετε εσείς, γιατί μιλάει βασικά ξεκινάει τα Άγια Μυστήρια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία. Τέλος πάντων και βγάζει πολύ χαβαλέ στο θέατρο, γίνεται δεν ξέρω γύρω στα 100-150 άτομα. Έχει καθίσει ένας δίπλα του και του κάνει πλάκα κανονικά, η φωνή του ακούγεται παρόλα αυτά. Κάποιοι τον προσέχουν και κάποιοι, ας το πούμε, δεν κάνουν φασάρια να ακούγει τη φωνή του, αλλά γίνεται σαν μικροχαβαλές. Αλλά είναι τόση μαρτυρία, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος κάνει μαρτυρία Χριστού, που στο τέλος του χειροκροτάνε όλοι, λες και βγήκε ο, δεν ξέρω και εγώ, ο Πρωθυπουργός. Και είναι αξίζει...
Ο Πρωθυπουργός δεν το χειροκροτάγανε.
Εντάξει, ναι, αξίζει δηλαδή, πάνω δηλαδή στην συγκουβέντα...
Να μου το φέρεις να το δω, να το φέρεις να το δω. Να μου το φέρεις να το δώσει, λέω.
Κάτι άσχετο. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, αν δεν είναι αντίον μας, είναι μαζί μας, μπορούμε να το πούμε για τους παλαιομερολογίτες ή όχι?
Όχι, όχι. Είναι άλλο πράγμα. Οι παλαιομερολογίτες είναι σχισματικοί. Είναι ξεκομμένοι από την Εκκλησία. Είναι, όπως σας έχω πει, σαν να έχεις μια βρύση χρυσή και να μην είναι συνδεδεμένοι με την ΕΙΔΑΠ. Δεν θα έχει νερό. Δεν θα έχει νερό.
Ναι,
ναι, ακριβώς, ναι.
Ναι, 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 ναι.
Για άλλο.
Και κάτι τελευταίο, να μην μιλάω από εδώ. Είχα ένα συνάδελφο, ο οποίος κάναμε υπηρεσία μαζί γύρω στο ένα χρόνο και βλαστήμα και το πρόβλημα του κοράδου του Παναγία, το Χριστό και τα. Βέβαια, εντάξει, αυτό που λέμε είναι η κοπελιά για το καλή προαίρεση, αυτός είχε μέσα του, ας το πούμε, καλή διάθεση, είχε ρίζες να μάθει την αλήθεια, είχε βάσεις καλές. Και θυμάμαι αυτό πάλι που είπαμε πριν, με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει είμαι στο Άγιο Όρος, μου λέει εδώ είναι θαυμαστικά, έχουμε προσκυνήσει, έχουμε κάνει, έχουμε ράνει. Γι' αυτό αυτό που είπατε πριν, που είναι πολύ όμορφο και ωραίο, ότι δεν ξέρουμε πώς διαμέσου εμάς θα επιτρέψει ο Θεός να αφαιρήσουμε τον κανόνα μας. Έστω και από ένα καλημέρα, όπως το πούμε, ο τρόπος του.
Ναι, σωστό.
Μπορεί να γίνει και η καλύτερη.
Βέβαια. Πολύ καλύτερη μπορεί να γίνει.
Εκεί που δεν αρχίζει ο άνθρωπος.
Και ανθρώπους που τους βλέπεις από χρόνια μέσα στην εκκλησία, τους βλέπεις μια στιγμή και κάνουν μια στραβή, ας πούμε, και πηγαίνουν χιλιόμετρα μακριά. Και πηγαίνουν χιλιόμετρα μακριά. Και άλλοι άνθρωποι που βλέπεις να βλαστημάνε, να βρίζουν, να πορνεύουν, να συκοφαντούν, να σκοτώνουν, ξέρω εγώ τι κλπ. Να κάνουν εκτρώσεις και τους βλέπουν μια ώρα η μέρα και πάνε και εξομολογούνται και καθαρίζονται και γίνονται καλύτεροι από τους άλλους. Καλύτεροι από τους άλλους. Το έλεος του Θεού είναι μεγάλο. Γι' αυτό λέω ο Σταυρωμένος είναι πάντα με ανοιχτή την αγκαλιά και περιμένει. Πάντα είναι με ανοιχτή αγκαλιά. Ναι, ναι. Ναι. Πιο δυνατά.
Ναι. Μου είπε έτσι, μιλάγαμε με ένα άνθρωπο τελευταία και κάτι
Σας παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας, για όνομα του Θεού.
Διαμαρτυρότανε ότι λέει στη δύσκολη φάση αυτή που περνάει η Ελλάδα, η ηγεσία της Εκκλησίας, αντί να ενώσει τον λαό, έχει επαναπαυθεί ουσιαστικά και...
Τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία, τι μπορεί να κάνει η Εκκλησία.
Θα μπορούσε, ας πούμε, λέει, να πει μην υποστηρίξει κανείς την κυβέρνηση, συμμαζευτείτε σε αντιμνημονιακά μέτωπα, να μην κάνει...
Και εγώ στην Εκκλησία ανήκω και όπως έχω γράψει δύο βιβλία για τα θέματα αυτά, ας τα πάρουν να τα διαβάσουν. Ας τα πάρουν να τα διαβάσουν, η Εκκλησία και η οικονομία κλπ.
Ό,τι παραδέχεται ότι κάνουν οι ειδείς κατά, έτσι, κατά μόνα δική
προσπάθεια. Τι να κάνουμε, έτσι ήταν πάντα ο αγώνας της Εκκλησίας. Έτσι ήταν πάντα ο αγώνας της Εκκλησίας. Ναι. Λέει, έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα ο Άγιος Αυγουστίνος σχετικά με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που γιορτάζουμε σήμερα. Μια πολύ ωραία εικόνα. Η εικόνα αυτή είναι εξής. Παρουσιάζεται, λέει, ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος, παρουσιάζεται στη Θεοτόκο και της μεταφέρει την άποψη του Θεού. Το τι θα γίνει, γιατί είναι προορισμένη η Θεοτόκος, γιατί είναι προορισμένη η Θεοτόκος. Και εκείνη τη στιγμή, λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, όλο το σύμπαν περίμενε, λέει, από τη Θεοτόκο, περίμενε τη Θεοτόκο να πει το ναι, γέννη το όμοι κατά το ρήμα σου, για να λυτρωθεί όλο το σύμπαν. Όλο το σύμπαν δηλαδή είχε σταματήσει, είχε συγγύσει και περίμενε τη Θεοτόκο να πει το ναι, γέννη το όμοι κατά το ρήμα σου, δηλαδή να έρθει να σαρκωθεί ο Χριστός μέσα μου, για να λυτρωθεί η κτήση, το Σεπτέμβριο, στις 8 Σεπτεμβρίου, πότε είναι το... Συγγνώμη, 24 Σεπτεμβρίου. 24 Σεπτεμβρίου είναι το γενέσιο του. Είναι η σύλληψη του Προδρόμου. 24 Σεπτεμβρίου. Περνάνε 6 μήνες και πάμε 25 Μαρτίου, 6 μήνες μετά από αυτό, και γίνεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Γίνεται η σύλληψη του Χριστού μέσα στην νηδή της Θεοτόκου, στην κοιλία της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέει το Ευαγγέλιο, εν δε το μηνύ το έκτο. Τον έκτο μήνα, λέει, από τότε που είχε συλληφθεί ο πρόδρομος, κατά τον έκτο μήνα γίνεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, κατεβαίνει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και της λέει ότι θα συλλάβει τον νέο του Θεού. Η Θεοτόκος δεν ήταν χαζή, σαν την Εύα που αμέσως μόλις της είπε, έριξε το δόλωμα ο διάβολος, αμέσως το χαψε και κοίταζε καλά-καλά το φρούτο που τους είχε πει ο Θεός να μην φάνε. Αλλά αμέσως λέει, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Μου λες ότι θα αποκτήσω παιδί. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τους άντρες, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί της είπε τότε ο Αρχάγγελος ότι αυτό θα γίνει με θεία επέμβαση. Το Άγιο Πνεύμα θα κατέλθει κλπ. Όπως είναι η ερμηνεία, θα κατέλθει το Άγιο Πνεύμα και θα συλληφθεί στη μήτρα σου ο Χριστός. Θα συλληφθεί στη μήτρα σου ο Χριστός. Και πραγματικά, όταν το άκουσε αυτό ο Θεοτόκος, είπε: Γέννη τόμη κατά το ρήμα σου, όπως είπες, έτσι θα γίνει. Δέχομαι αυτό το πράγμα και συνέλαβε το Χριστό μας. Και από τότε ξεκινάει η σωτηρία του ανθρώπου, η οποία θα ολοκληρωθεί, βλέπετε πάλι, 25 Μαρτίου. Με 25 Δεκεμβρίου είναι 9 μήνες, όσο είναι η κυοφορία των γυναικών. Έτσι. Από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάρτιο είναι 6 μήνες, από το Μάρτιο μέχρι το Δεκέμβριο που γίνεται η γέννηση του Χριστού μας είναι 9 μήνες. Είναι 9 μήνες. Ναι.
Θα λέμε
τη λειτουργία, πώς έγινε αυτό, ο φωτισμό του Αγίου Πνεύματος είναι. Και ο Χρυσόστομος έγραψε λειτουργία και ο Βασίλειος έγραψε λειτουργία. Από φωτισμό του Αγίου Πνεύματος έγιναν αυτά τα πράγματα. Ναι.
Βέβαια ο Θεός, δεν το πάω με κακό λογισμό, γνώριζε ότι η Παναγία είχε τα θεμέλια έτσι το πούμε χοντρά-χοντρά για να πει το ναι.
Εννοείται.
Ωστόσο δεν ρίσκαρε, είπε ας πούμε, θα μας πεις ναι ή όχι.
Ωραία, γι' αυτό γιατί το λες. Γιατί το λες αυτό.
Όχι, δεν συζητάμε.
Ναι, αλλά ποιος είναι ο στόχος της ερωτήσεως.
Άκουσε είναι ο στόχος. Δηλαδή ήξερε όμως ο Χριστός.
Και το ήξερε, βεβαίως το ήξερε. Εννοείται. Αφού είναι ο Θεός, το ήξερε. Εννοείται.
Έχει σημασία που ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και δεν ήρθε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ.
Έλα τώρα, βρε παιδιά, σας έχω μην τριχοτομείτε την τρίχα για όνομα του Θεού, βρε παιδιά. Να μάθετε να κάνετε τις σωστές ερωτήσεις που δεν έχουν ένα νόημα. Γιατί ήταν ο Γαβριήλ και δεν ήταν ο Μιχαήλ. Και αν ήταν ο Μιχαήλ, θα λέγανε γιατί ήταν ο Μιχαήλ και δεν ήταν ο Γαβριήλ. Βρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δεν είναι Μιχαήλ.
Ημερομηνίες του Ευαγγελισμού, άρα κατ' επέκταση και τη γεννήσεως του Χριστού 9 μήνες αργότερα, το γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου, έχει τοποθετήσει η Εκκλησία.
Η Εκκλησία, βέβαια.
Γιατί πραγματικά δεν είναι αυτές οι ημερομηνίες που
έχει. Όχι, όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Πραγματικά δεν είναι αυτές οι ημερομηνίες, ούτε αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Διότι έχει ιστορικά στοιχεία η Βίβλος, βάσει των οποίων ξεκινάνε μερικοί θεολόγοι και βρίσκουν αυτές τις ημερομηνίες. Τα στοιχεία είναι αυτά. Λέει ότι ανήκε, λέει, στην εφημερία Αβιά ο Ζαχαρίας. Είχαν εφημερίες οι ιερείς στο ναό της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν εφημερίες. Τώρα θα είναι από την οικογένεια τάδε του Λεβί. Τώρα θα είναι από την οικογένεια τάδε του Λεβί. Τώρα θα είναι ο τάδε. Και βάσει των ημερομηνιών αυτών που ήταν κάθε φυλή, που ήταν κάθε οικογένεια, κάθε οικογένεια από τη φυλή του Λεβί, είδανε πότε ήταν η σύλληψη του προδρόμου. Έτσι. Αλλά αυτό πάλι δεν μας ενδιαφέρει. Ακόμα και να μην ήταν αυτό το πράγμα, η Εκκλησία μας είπε το βάζουμε εκεί πέρα να το γιορτάσουμε. Τι σχέση έχει αυτό.
Για να καλύψουμε το
Εντάξει, ναι. Και αυτό να μην ήταν, και αυτό να μην ήταν.
Οι αγαλούντες μέχρι πια εποχή ήταν αυτά, μπορεί να ήταν σύμπλην μήνες.
Εντάξει.
Όχι ότι παίζει ρόλο, εντάξει.
Όχι, για τη σωτηρία δεν παίζει κανένα ρόλο.
Ναι, σημαίνει ότι αφαίρεται στις προβλήσεις.
Ναι. Δεν άκουσα τι είπες.
Η πίστη μας.
Η πίστη μας τι. Με την τακτική συμμετοχή στα μυστήρια. Με την τακτική συμμετοχή κάθε 15 μέρες στην εξομολόγηση, όταν μας επιτρέπει ο πνευματικός μας τακτική θεία κοινωνία, εκκλησιασμό που δίνονται κάθε Κυριακή, τήρηση των εντολών του Θεού και αποφυγή της αμαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πίστη μας. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η πίστη μας. Ναι, δεν άκουσα. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, για όνομα του Θεού. Δικούς, ακριβώς. Όπως η βροχή η σιγανή ποτίζει το έδαφος και το κάνει να ανθίσει, να καρποφορήσει, έτσι ακριβώς είναι και με τη χάρη του Θεού. Έτσι είναι και με τη χάρη του Θεού. Έρχεται απλά και ταπεινά στη Θεοτόπο, σε μια χωριατοπούλα εκεί πέρα και γεννιέται χωρίς να το μάθουν οι μεγάλοι και οι τρανοί. Οι μεγάλοι και οι τρανοί το μάθουν οι Ρώδες, δηλαδή 2 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. 2 χρόνια μετά την γέννηση του Χριστού φτάσανε οι μάγοι στα Ιεροσόλυμα.
Και η Παναγία μας έζησε σε μια εποχή που ήταν η πιο πεσμένη, η πιο αμαρτωλή κοινωνία.
Ξέρει ο Θεός πότε θα επέμβει. Ξέρει ο Θεός πότε θα επέμβει. Ναι. Τα ήξερε, αφού ήταν ευλαβής. Ευλαβής η Ιουδαία ήταν και πήγαινε στη συναγωγή, όπως στη συναγωγή κάθε Σάββατο διαβαζόταν ο νόμος. Διαβαζόταν η Παλαιά Διαθήκη, οπότε αυτά τα ήξερε η Παναγία.
Ότι θα συμβεί αυτό το γεγονός, αλλά
δεν ήξερε. Ναι, δεν ήξερε ότι θα συμβεί σε αυτή. Δεν ήξερε ότι θα συμβεί σε αυτή, αλλά ότι θα συμβεί, το ήξερε. Θα την είχε
ανημέρωση.
Ναι, Νικολέτα.
Μετά όμως το κατάλαβε.
Καλά, εννοείται. Όταν το είπε ο Άγγελος, το κατάλαβε πλέον. Δεν είχαν σεξουαλική επαφή με τον Ιωσήφ, αλλά θεωρείται ο γάμος, ήταν γάμος κανονικός. Για να ξεγελάσει τον διάβολο, για να ξεγελάσει τον διάβολο. Γιατί αν την έβλεπαν έγκυο χωρίς να υπάρχει γάμος, σήμερα θα την λιθοβολούσαν. Ναι.
Είχε φύγει το ναό, πάτε μου,
γιατί εννοείται. Ναι. Όχι, δεν λέει η Αγία Γραφή για 14.000 νήπια. Δεν λέει η Αγία Γραφή για τέτοια πράγματα. Παραμυθάκια. Δεν λέει. Δεν λέει. Θα ήταν καμιά 20-30 παιδάκια θα ήταν. Χωριό ήταν. Πόσα παιδάκια θα ήταν νεογέννητα εκεί πέρα, μέχρι 2 χρονών. Δεν λέει η Αγία Γραφή για 14.000 νήπια, να προσέχουμε τι λέμε.
Και εγώ το άκουσα.
Να μην. Ό,τι ακούσει εκεί πέρα τα χάβει.
Στα κάτω.
Ναι, και εγώ. Ακριβώς. Όχι μόνο εκείνη τη εποχή, όλων των εποχών. Όλων των εποχών ο καλύτερο είναι η Θεοτόκος. Η Θεοτόκος είναι ακριβώς μετά από την Αγία Τριάδα. Ακριβώς μετά την Αγία Τριάδα είναι η Θεοτόκος. Το ανώτερο δημιούργημα δηλαδή του Θεού είναι και πάνω από αγγέλους, αρχαγγέλους, σεραφείμ, θρόνους κλπ. Πάνω από αυτά είναι η Θεοτόκος. Πάνω από όλα είναι η Θεοτόκος.
Αυτό δεν είναι και λίγο υπέροχο.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Πώς μπόρεσε η Θεοτόκος να κρατήσει τέλεια αναμαρτησία. πώς μπορεί να κρατήσει τέλεια μνημονία. Δεν μπορεί να το χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν μπορεί να το χωρέσει.
Όπου είναι η Παναγία, εκεί θα πάνε, είναι και οι άλλοι, οι ίδιοι του Θεού, είναι άτομα τα οποία αγιάστηκαν επειδή έχουν πάρει θέση τη Παναγία, δηλαδή κάτω από την Αγία Τριάδα.
Όχι, όχι. Στην Αγία Τριάδα κοντά είναι ο Θεοτόκος μόνο. Πιο απομακρυσμένα είναι. Όχι, δεν παίρνει τη θέση. Οι σεσωσμένοι θα πάρουν τη θέση του Ιεροσφόρου. Ο Θεοτόκος πήγε ακριβώς κάτω από την Αγία Τριάδα. Μην θέλετε τώρα να καθορίσετε και θέση.
Η Παναγία δεν γνώρισε
τον Χριστό, ήταν 14 χρόνια σχεδόν. Δεν ξέρουμε πόσο ακριβώς ήταν. 15 με 16, κάπου εκεί πέρα ήταν. Κάπου εκεί πέρα ήταν. Γιατί μείνετε σε τέτοια πράγματα, βρε παιδιά, έχουν να κάνουν αυτά με την πίστη μας και το πώς θα σωθούμε. Αν ήταν 14 χρόνια, ήταν 14,5.
Μετά είναι στον ναό που λέει την τρέφανη η Άγιοι και εντάξει να έχουμε μια άποψη.
Και άλλο. Άμα δεν είναι τίποτα άλλο να κάνουμε το απόδειγμα και μετά με φύγει να πάμε απέναντι για τα κεράσματα.